Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një gjykatë franceze ka shtyrë sërish vendimin për ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze më 4 janar dhe është i kërkuar në Serbi për krimet të dyshuara të luftës. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Një gjykat në Kolmar të Francës ka vendosur që të shtyjë për 27 prill një vendim për ish kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, ekstradimin e të cilit e kanë kërkuar prej disa muajsh autoritetet në Serbi. Haradinaj u paraqit të entën përpara gjykatës në Kolmar, por trupi gjykues kërkoi 3 javë tjera afat për të shqyrtuar argumentet shtesë të dëpënuara nga prokuroria speciale serbisë. Autoritetet serbe kanë prezantuar siç thon dokumente të reja me të cilat akuzojnë Ramush Haradinajin për siç thon krime lufte të kryera në Kosovë në vitin 1998-1999. Pas përfundimit të seancës, Haradinaj deklaroi se drejtësia do të fitoj.
Vendimi është vendosur marrë me 27 prill, dhe atëri po presim edhe pak, jemi në drejtë e drejta ka me fitu.
Ai tha se kërkesa e Serbisë për ekstradim është e pabazuar dhe politike dhe e cilësoj abuzim.
E para unë shkam ikë nga ligji, as i Kosovës, as i huj, me 29 nëntorë, 2012 ka ndodhe vërteta, është konfirmu kush jam dhe sa i pasër jam. Juridikcioni e Serbisë nuk e nja, zdo da nja kur, jemi nda pe i tyne, përgjigjen saher që ta kërkojnë e marin njaj që e kanë marin.
Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u paraqit të entën për të tretën herë në seancën gjyqësore në Kolmar të Francës, që kur u ndalua në janar të këtij viti në aeroportin e Bazelit nga policia franceze mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet e Serbisë. Prokuroria speciale e Serbisë menjëherë pas ndalimit paraqiti kërkesën për ekstradimin e Haradinajt në Serbi për t'u përballur, siç tha, me akuzat e pretenduara për krime lufte, por Haradinaj ka përsëritur se pafajësia e tij është vërtetuar dy herë me procese gjyqësore ndaj tij të zhvilluara në tribunalin e Hagës për krime lufte në ish Jugosllavi.
Baza e ndalimit tim është keqisht politike, do të thotë ta quaj akt akuza, burimin e ka në vitin 2004, një akt akuzë që është e nisur para proceseve gjyqësore, cilat i kanë kaluar në tribunalin e Hagës. Në të vërtetë këtu në Francë ndodhin procese gjyqësorë për baza e këtij procesi është keqisht politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas trysnisë ndërkombëtare, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është pajtuar që të tërheqë projekt ligjin e tij për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Me këtë veprim, Thaçi tha se dëshiron t'ju japë edhe një rast të fundit bisedimeve me komunitetin serb që formimi i forcave të armatosura të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Për më shumë, raporton Zjedi Ngashi.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi e ka tërhequr edhe zyrtarisht nismën e tij ligjore për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mision të ri ushtarak. Thaçi tha se i ka dërguar letër dhe kryetarit të kuvendit të Kosovës Kadri Veselin, nga i cili ka kërkuar që projekt ligji propozuar për transformimin e FSK-së të mos vihet për miratim në kuvend. Ngrirja e projekt ligjit të propozuar sipas Thaçit bëhet me qëllim që të provohet sërish mundësia e fundit që formimi forcës së sigurisë së Kosovës të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, ku do të përfshiheshin në bisedime faktorin ndërkombëtar dhe komuniteti serb.
Unë konsideroj se institucionet tona ende kanë në dispozicion kohën e mjaftueshme që bashkërisht të bëjmë edhe një përpjekje të fundit të refleksoj që të sigurojmë përkrahjen në gjitha komuniteteve për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës.
Këto qëndrime, presidenti Kosovës i prezantoi në konferencën Forca e Sigurisë së Kosovës, perspektivat e së ardhmes e organizuar nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit. Ndërkohë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Greg Delavi, tha se qeveria amerikane e mbështet Kosovën dhe forcën e saj të sigurisë, por shëndrimi i FSK-s në ushtri përmes ligjit, siç kishte pretenduar presidenti i Kosovës, sipas tij, nuk është veprim i duhur.
Kosovo's future armed forces will have to be built up over time with the help of key partners such as the United States.
Forca Armshme e Kosovës do të duhet të ndërtohet me kohë me ndihmën e partnerëve kyç, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Alatët, tha Delavi. Përfaqësuesi i listës serbe në këtë debat, Branimir Stojanović, aktualisht zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, tha se standardi i jetesës në Kosovë është në minimumin e vet, kurse mosbesimi është aq i lartë sa të mendohet që serbët ta mbështesin themelimin e ushtrisë.
Kako janë domoguçi očekivati od Srba da podrže transformaciju KBS-a u kosovske oružane snage.
Atëherë, si është e mundur që të pritet nga serbët që të mbështesin transformimin e forcës së sigurisë në forcat armatosura të Kosovës, ka thënë Stojanović. Ndërkohë, analisti i njohur Daniel Server shtroi çështjen e sigurisë në nivelin e rajonit. Ai tha se kërcënimi për Kosovën vazhdon, por derisa Serbia nuk e njeh atë si shtet.
But the question of what kind of security forces you will need depends on the threats you face.
Përgjigja në pyetjen se çfarë force të sigurisë ju nevojitet varet nga kërcënimi me të cilin ballafaqoheni. Nëse kërcënimi nga Serbia nuk është eliminuar, atëherë Kosovës i duhet një force dizajnuar për t'ju përgjigjur situatës, ka thënë Server. Presidenti Thaçi është tërhequr nga procedimi për miratimi projektigjit për FSK-n pas trysnisë që vinte nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kërkuan që ky transformim të bëhet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese, çka mes tjerash nënkupton edhe me pjesëmarrjen e serbëve, pa të cilët nuk mund të ndryshohen amandamentet e kushtetutës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka krijuar tani më kushtet për hapje të tregut të energjisë dhe ardhjen e operatorëve të tjerë në treg, thonë përfaqësues të institucioneve. Sipas tyre, një gjë e tillë do të ndihmojë furnizimin më cilësor me energji elektrike për qytetarët e vendit. Kronike Luljeta Krasniqi.
Tregjet e hapura apo të liberalizuara të energjisë elektrike do të sjellin rritje të konkurrencës në mes të aktereve në tregun e Kosovës, duke ndikuar kështu edhe në ngritje të cilësisë, thonë përfaqësues të zyrës së regulatorit për energji në Kosovë. Liberalizimi i tregut energjetik në Kosovë ka nisur në fillim të këtij muaji. Këtij procesi ka paraprirë miratimi pakosë tre të ligjeve për energji në kuvendin e Kosovës vitin e kaluar, ligje këto të cilat janë në përputhje të plot me direktivat e Bashkimit Evropian. Adelina Murtezaj Bajrami, zyrtare për marrëdhënie me publik në zyrën e regulatorit për energji, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liberalizimi i tregut i mundëson konsumatorëve që të zgjedhin në mes furnizuesve të ndryshëm që operojnë në treg. Gjenerimi energjisë dhe furnizimi do t'i nënshtrohet tregut të lirë dhe roli i regulatorit do të jetë mbikëqyrës.